Seguimos aquí en Copé de la Costa, llegámonos a continuación ata Mondoñedo porque este domingo 1 de maio Mondoñedo é poesía xa por oitava vez porque celebra a oitava edición deste certame. Para falar conosco temos o cronista oficial da cidade e tamén un dos coordinadores deste programa como é Antonio Reigosa. Antonio, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, para situar a xente que ao mellor pois non coñeza pois este certame, este programa que tedes este domingo, que é o Mondoñedo e Poesía, como dicíamos xa, oitava edición, que significa tamén, porque é a cidade de Mondoñedo.
Pois, Mondoñedo e Poesía naceu xa no ano 2014, que é a oitava edición, porque no 2021 non se puido facer, no 2020 fixos unha edición telemática, pero bueno, digamos que se dentro das posibilidades que había de facer actividades, pois houve Mondoñedo e Poesía. Bueno, pois naceu primeiro o título, Mondoñedo e Poesía, en xeral responde á importancia que na vida cultural de Mondoñedo tiveron ao longo da historia os poetas. Aí habría que falar da Escola Poética do Seminario, que xerou dúcias de poetas que logo, bueno, pois seguiron producindo nos distintos destinos, porque a maioría deles eran cregos, formáronse no Seminario de Mondoñedo, pero tamén o peso que tivo na poesía galega, na literatura galega, nomes como Manuel Eiras Pulpeiro, Antonio Noriega Varela, Álvaro Cunqueiro, Díaz Jácome, etc. É dicir, é realmente unha Mondoñedo é terra abonada para a poesía. O que pretendíamos é recoller esa estela, esa historia, reivindicar as figuras que acabo de citar e outras, convertir Mondoñedo un día ao ano nunha capital galega da poesía, onde se reúne pois un pouquiño de todo, desde os poetas novos que foron premiados na edición anterior no premio Díaz Jácome, que se convoca todos os anos en Mondoñedo, os premiados no certame Manuel Eiras Pulpeiro, que tamén se convoca todos os anos, e poetas de recoñecido prestixio que ao longo destes oito edicións foron pasando polo Mondoñedo de Poesía, que, bueno, en fin, sería longo citalos a todos porque hai máis dun cento de poetas, homens e mulleres galegos de fora de Galicia que recitaron en Mondoñedo.
Centrándonos nos deste ano, falando un poquinho pois desa diferencia xeracional, pois temos dende os rapaces do CEIP Álvaro Cunqueiro a eses novos creadores, a eses novos poetas pois que gañaron ese premio Díaz Jácome na edición anterior, e tamén temos, por suposto, voces consolidadas dentro do panorama poético de Galicia. Que podemos decir do programa deste domingo?
Pois este domingo comenzaremos ás 5 da tarde na Praza Jaime Cabó, que é a praza que hai xusto ao lado do Auditorio Municipal, do Auditorio Pascual Veiga, cunha novidade, cun recital de poesía infantil, aínda que xa fixemos cousas nas que participaron alumnos tanto do colexio de primaria como do instituto, con outros anos fixemos tendais de poesía, que, bueno, coordinados por o profesorado, pois os rapaces transformaban en creación poética ideas ou reivindicacións que a eles son, bueno, forman parte das súas reivindicacións e do seu día a día, non? Este ano, pois, o que se fai é convocar a uns rapaces do Colexio Álvaro Cunqueiro coa intención de que lean os poemas que eles crearon. Serán motivados por profesorado e tamén desde a AMPA do colexio, da AMPA Chinchaollo, coordinados pola Asociación Tanque de Cín, e recitarán os seus poemas. Por tanto, é unha novidade que vai haber a 5 da tarde ali na Praza Jaime Cabó. A continuación, intervirán tamén na praza os rapaces, os mozos premiados o ano 2021 no certame Díaz Jácome. Rapaces que se chaman Adrián Vázquez, Adrián Maceda e Branca Trigo, e que aínda que son novos, pois evidentemente xa teñen unha calidade poética de alto nivel ou seren premiados nun certame de tanto tradición e de tanto prestixio, non? E logo a 6 xa pasamos ao auditorio, e ali estarán nomes que, evidentemente, quen lea un pouco de poesía ou estea atento ao que pasa na literatura galega destes tempos, coñece, non? Quen non sabe da existencia da gran obra de Miguel Anxo Fernán Vello, por exemplo, ou da de Olga Novo, que ademais foi Premio Nacional de Poesía no ano 2020 por un libro magnífico que se titula Feliz Idade, e Xoán Vello, que quizáis é menos coñecido por aquí, é asturiano, pero é o buque insignia da literatura asturiana destes tempos, é a poeta, narrador, ensaísta, bueno, un pouco de todo, non? E a parte musical estará a cargo do grupo Gelria, que é un grupo formado por xente galega e xente bueno, descendente de galegos, pero que vive en Cataluña, e que interpretarán algúns poemas previo ao que será o seu concerto, que é posterior ao remate de Mondoñedo de Poesía.
Vemos neste tipo de eventos que se fan na cidade de Mondoñedo, pois moitas veces esa implicación, pois neste caso, pois por suposto, pois da xente que está máis relacionada co mundo da cultura, co mundo da poesía, pero tamén, por exemplo, implicación da Asociación da San Lucas, que é o que organiza todos estes eventos festivos, é dicir, cohesión para que Mondoñedo pois que teña estes eventos, bueno, están aí as festas das quendas, despois xa chegarán a San Lucas xa de cara ao fin do ano, pero sempre importante, pois esa vertente cultural, esa vertente participativa que realmente, pois, que se faga partícipe, nunca mellor dito, pois, en todas estas asociacións, estas entidades que colaboran, que fan posible eventos, programas, certames como este, non?
É que é fundamental. É certo que o actual presidente da Asociación de San Lucas, que xa leva un montón de anos organizando as dúas feiras e festas principais de Mondoñedo, que son as quendas agora, e a San Lucas no outono, sempre intentou, ademais con éxito, incluir no programa festivo, no programa que todo o mundo coñece, que é o da feira e o da festa e o das actividades lúdicas, bueno, pois actividade cultural moi variada. En este caso, pois o recital no medio de poesía integrouse nese programa desde os seus comenzos, nunha data tan sinalada como é 1 de maio. Esa decisión, pois, probablemente non sería posible, ademais, nun ambiente festivo de festa, non? Máis al lado que é unha actividade cultural. E claro, xunto a, digamos, a esa decisión fundamental da Asociación a San Lucas, pois estamos outros que axudamos no que podemos, que botamos unha man e que son imprescindibles, como o colectivo Mondoñedo é, a Asociación Tranque de Cina, neste caso, neste ano, a AMPA do Colexio Álvaro Cunqueiro, para levar adiante da mellor maneira posible estas actividades. E como ademais, algunhas delas hai que financiálas, ainda que nós somos voluntarios, pero hai, bueno, pues, evidentemente, a parte musical, gastos, etcétera, pues necesitamos a colaboración tanto do Concello, que contamos con ela, como da Deputación de Lugo e da Xunta, neste caso da Secretaría Xeral de Política Lingüística. E xunto a estes nomes de os que falei, pois hai un cartel, que neste caso deseña Ignacio Castro Nacho, hai un traballo de deseño que fai outro fillo de Dain Indoniense, que é Diego Núñez, e hai outras actividades nas que estamos unha serie de persoas que o facemos, pois, fundamentalmente e lógicamente por amor á cultura, pero fundamentalmente a Mondoñedo, non?
Pois, dende logo, que Mondoñedo é poesía, Mondoñedo é amor, Mondoñedo, pois, que este presente, pois, en actos culturais tan importantes como a este. Dende logo, agradecer, como dicimos sempre, a colaboración de todas as asociacións, entidades que participan de xeito voluntario, tamén esa financiación por parte das entidades públicas, sen as cales, pois, todo este tipo de programacións, pois, serían máis complicadas de realizar. Antonio Reigosa, graciñas, como sempre, por atendernos. Eu que son da escola do seminario, non me atrevo a dicir da escola poética do seminario, pois, sempre estou vencellado de algún xeito a Mondoñedo, e dende logo, desexar moitos éxitos, e como di tamén un veciño chairego vilalbés como a min, que medre a cultura e que medre a poesía, parafraseando a Martiño Masela.
Déixame dicir que tamén precisamos a vosa axuda, a colaboración dos medios, como neste caso a COPE, para difundir o que se fai. É fundamental que haxa coordinación entre todos para que todo mundo teña acceso ao que lle interese, pero que saiba que existe. Así que grazas tamén a vos.